На русалчині Венедикті. Пролог. День перший. Прости мені, Божечку наш, за всі гріхи земні мої, та й за те, що вчора знову у пісний день на дискотеку у клуб побігла. Ой, прости, бо не мала думки в голові ні однієї, але ж за тим противним хлопцем йшла, мов би руки й ноги мені зв'язали, а в душі ніби камінь великий лежить. Хай би хоч би півслова мені сказав, хоч би бровою поворухнув. Ой, той Максим, прости, Боженьку, нині ж субота, треба й до роботи йти. А я вже скоро покриюся пилюкою, другий рік після інституту в рідному селі вчителькою працюю. Вже всі однолітки дітей бавлять, а мені, як то кажуть, пороблено. Чи то, може, доленьку нещасливу маю, все принца чекаю. Максимчику, горе ти моє, як люблю ж тебе! Господь почує мої молитви. День другий. Церква. Ранок. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Молитву до тебе провадить раба твоя Святослава, що прізвище мені за батьком Лісневська. Пам'ятаєш, Боже, я тобі свою душу виливала. Розкажу тобі, як то воно сьогодні знову було. Йшла я до церкви з мамою, батечком, та й коханого зустріла. А він з іншою, з Наталею Шевчук. А що то таке за прізвище, що кожен в селі знає? Та їх багатько розвелося по всій країні. Не дівчина, а горе мені. Боженьку, розсуди і прости мені, як я щось не те мовлю. Люблю ж його просто до нестям. День третій. Школа, капличка. Діти мої дрібненькі пішли пообідати додому. Чуж їх учу, а на серці так тяжко. Їй сама отут лишилася. Господи милосердний, востаннє прошу тебе, якщо бути мені з ним, дай знак. Прошу тебе, молю, благаю, а якщо ні, значить не така моя доля. Ні, ні, будь ласка, не треба, я буду кричати. Не чіпай мене своїми брудними руками. Ой, боляче! Слава лементувала так, що якби це не сталося пізньої години, то сусіди викликали б зо два наряди міліції. Була весна, та мороз стояв такий, що аж шибки позамерзали. Святослава поверталася із дня народження подруги, а провести її вирішив Петрусь, сусід через дві хати, що був за віком на 2 роки старший від неї, а за розумом геть дурний, принаймні дівчині так здавалось. Працював помічником тракториста, на ділі це старший куди пошлють. На зріст був чи не 1,70 м, зате сильний і напористий. Учепився у Славку, наче той реп'ях. Чорнявий, вальмуватий, з грубими рисами обличчя. Однак, попри всі ті вади, досить симпатичний. Кожна дівчина на селі знала, що він до смерті любить Славу і бігає за нею чи не від 7-го класу. Святослава все відбивалась, поручалася, не хотіла бачити цього горилу коло себе, але сили протистояти не мала. І в душі їй було навіть млосно від думки, що в будь-який момент вона матиме біля себе людину, що здатна заради неї на все. Сама вона – тонка, легка, мов пір'їнка, білява, з блакитними очима, що мали ледь помітну краплину сірості, з невеличким носиком та правильними рисами обличчя. У Києві, де вчилась на філфаці, багато хлопців протягом 5 років упадали коло неї, а вона все ніяк чекала свого Максимка. Сказати, що Максим був гарний, не сказати нічого. Він був просто красивий. І всі незаміжні дівчата на селі тяжко зітхали і наливалися червоною барвою, коли його бачили. Та поступово з безсімейних лишилось лише кілька. Максим не дуже летів одружуватися, поїхав аж в Одесу на навчання. Був дизайнером чи то, може, художником. Ніхто цього достеменно не знав. Батьки говорили його приїхати до рідного села Нивки, що на Київщині, і залишитися тут, заробляючи собі на життя якимись випадковими підробітками. Хлопець добре володів грою на синтезаторі, як для сільського клубу, тому непогано заробляв на життя, граючи на весіллях. Та про це згодом. Святослава відбивалася і все ж не втримала хлопця. Петро її поцілував. Перший поцілунок у дівчини був, коли грали в пляшечку на дискотеці десь в 11-му. Славоні було соромно, що ще не цілована, і вона вирішила це зробити з ким-небудь, аби та подія в житті її все ж була. Таємно надіялась, що то буде Максим, потрапила пляшечкою від Коліна Панаса, свого сусіда, а мусила ж цілувати. З того часу хлопці цілували її лише в щічку. А ту Петрусь постарався, цей поцілунок виявився не найгіршим, бо не було дуже з чим його порівнювати. Домігся таки свого. Ну, побачимо, як далі буде. А що як? Міркувала собі дівчина і придумала план помсти Максимчику. Вона буде ходити з Петром, а він, вража його душа, нехай постраждає через неї. Сказано, зроблено. І вона сама поцілувала Петра Руданського. Прямо в губи. Навіть намагалась язиком дістати до його верхньої щелепи. Мовляв, от яка я, вмію цілувати. Хлопець так здивувався, що ледь в штани не наклав від щастя. Вона його стільки років не підпускала до себе, аж тут після келишка Мартіні, що його привезла мама іменинниці Ані з Італії. Здалась! Що ж це робиться? Невже вона нарешті відповіла взаємністю, подумав. А вголос сказав, нарешті ти моя, сонце ясне, хочеш я буду писати тобі вірші, дарувати квіти, носити на руках, я все можу, якщо будеш зо мною. Говорив так щиро, що слова солов'ями вилітали з уст. Порядні дівчата більше двох разів на першому побаченні не цілуються, промовила Славця і вирвалась із його обіймів. Ну і ну, не дівчина, а мрія. Ми ж навіть не зустрічаємось, а вона вже про перше побачення сказала. Оце мені поталанило, подумав Петя і, попрощавшись на крилах щастя, полетів додому. А що йти було недалеко, вирішив розтягнути шлях. Оскільки був трохи під мухою, ноги запліталися, в голові було одне «Слава, Славця, кохана», не помітив, як глянув на небо. Аж там, чи то йому нетверезому зовсім останній глузд відбило, чи то справді на небі зірки розсипались такою мозаїкою, що він зміг прочитати слова. Не вір. Заплющив очі і знову глянув на небо. Тихо і спокійно, мов би нічого й не було. Що ж за ніч така? Може, я останній алкоголік? А може й любов Славину вигадав собі? Ні, треба проспати, а завтра видно буде. Ранок видався на славу. І на таку славу теж. Бідна дівчина ледь устала, хоча майже не пила. З неї усі сили забрав той грубуватий хлоп. Хай йому грець. Якби там не було, вона доведе Максимчику, що він її не вартий. Ой, дівчино, дівчино, не знаєш ти ще, що цієї ночі за тобою наглядали вищі сили? І не знаєш, яку історію потрапила. Сьогодні потеплішало, і Славця вирішила гарно вбратися. Одягла красиву сукенку, акуратно та інтелігентно нафарбувала, учителька як-не-як, і побігла в школу, де чекав її вже рідний третій клас. Діти підозріло тихо сиділи. Дівчина зайшла до класу та із здивуванням побачила, що на порозі стоїть Петро з квітами. А учні уважно його розглядають і бояться зайве слово ляпнути, щоб не отримати на горіхи. Все-таки він ще недавно був одним із найбільших забіяк у школі.
Тишу порушив балакун Дениско, який щосили викрикнув. «Трактористи вчителька! Трактористи вчителька! От яка в нас парочка! Петро і Святославочка!»
Діти підхопили цю приспівку. Слава почервоніла, як та ружа, вихопила з рук Петі квіти і втекла з класу. Згодом, заспокоївшись, повернулась і мовила. «Гаразд, дітки, побавились і досить. Починаємо урок. А вам, Петре, я вдячна, але ви мені заважаєте. Повертайтесь до своїх справ».
Нещасний хлопець зник так швидко, наче йому дали дзвінкий ляпас.
Робочий день пройшов, як завжди. Хіба крига в серці дівчини почала потроху танути.
А ще вона дорогою додому побачила Наталю, всю в сльозах.
«Наталко, що сталося?» – занепокоєно мовила Слава.
«Ой, Славунцю, не любить він мене, лише використовує. Я йому тільки для одного треба, а ти ж знаєш, я не така».
Матка нахилилась до вуха дівчини і прошепотіла. «Він мені таке пропонував, соромно навіть казати. Казав, твій перший раз має бути незабутним, і він буде зі мною. Обіцяв, що батьки його їдуть до міста продавати продукти, а Максим збирається малювати картини. Йому потрібна натурниця, і уявляєш?» Наталка почервоніла до кінчиків вух. «Це я. Знаєш, спочатку зраділа. А потім Макс питав, чи я його люблю.
Звісно ж, сказала так. Він відповів, що теж кохає мене до нестями і хоче, аби ми були ближчими після того, як він мене намалює. Мовляв, романтика.
Лавчині без струму вдарили. Та не 220, а на всю 1000 вольт.
Серце забилось десь так сильно і глибоко, що вона злякалася, що воно вирветься із грудей.
«Заспокійся, сонечко, я не дам йому тебе скривдити!» Славуня одразу ж проникла жалем до дівчини й обняла Натку.
«Але ж я його люблю!» – завила Наталя. «І що ж робити, скажи! Я ще до тебе нікого не зустрічала, як повернулась від нього, тому тобі перші й останні розповідаю. Але ти нікому, чуєш? Бо як почують, сорому не увібратися усім в селі.
Ти ж знаєш, в нас така традиція старовинна ще. Дівчатка до шлюбу? Ні-ні. От хлопці вічно в інше село за дівками бігають, або беруть наших нивківських лише чистими.
Тільки не кажи нікому!»
І вона знову завила, як побита собака.
«Добре, Наталочко, будь розважливою. Приходь сьогодні до мене, я тебе розраджу і подумаємо, як тобі бути далі».
«А й справді, що ж із цим похитливим козлом робити?» – подумала Святослава.
«Дякую!» – ой, і Наталка перестала голосити. «А що це за квіти такі красиві? Хтось подарував?»
«Так, знайомий, Слава зніяковіла. Іди вже».
«А-а-а, Петро! Я так і знала! Коли весілля?»
«Та яке весілля? Про що ти? Ми тільки почали зустрічатися, і я навіть не знаю, чи він мені подобається».
«Ух, цікаво як! Розкажеш?»
Здавалось, Ната вже потроху забувала про своє горе.
«Звичайно, тільки це моя таємниця. Не розкажеш нікому, і я мовчатиму про тебе».
«Добре. Я прийду десь о 6:00, твоїх ще не буде з роботи. Мама звільняється з магазину о 7:00, а тато поїхав у місто докупити деяких будматеріалів. Будемо хату латати та ремонт робити. Євро. Хіба вдома сестра молодша, але їй 14 років, вона і в таких справах не знається. Приходь».
«Добре, дякую тобі. Ти така добра. Іду, певно, розберусь у собі. До зустрічі».
«Бувай! І не плач! Запам'ятай, ніхто не вартий твого суму!»
Дівчата розійшлися.
«Так от який він, цей козлик-художник, що б йому! От я тобі покажу, як дівчат зваблювати! Я тобі ті самі кругленькі розмалюю! Будеш як великодній заєць з крашанками ходити!»
Дівчина мала непогані мобільні, назбирала із останніх стипендій. От якраз він і задзвонив. Алло, кохана, я так скучив за тобою, ми ж майже цілий день не бачились. Коли зустрінемось? Він мене ще більше дістав, подумала, а вголос промовила. Приходь до мене зараз, пообідаємо.
Вже лечу.
Тьху ти, який він противний, а голос. Ех, точно не моє. Та, хай йому, як вже буде, так буде. Обід виявився ще неспокійнішим за ранок. Він приніс у слоєчку маминого борщу і всіляку смакоту, ковбаски, картопельку, молочко кисле. От не хлопець, а чудо впізне. Таке враження, ніби Славця із мамою не готували. Він змінився, як почав із Святославою зустрічати. Став увічливіший і почав навіть книжки читати. Хоча останнє то так, для понтів, подумала про Петрусеві вихваляння дівчина. Поїли. Вона подякувала за частування. Від молока відмовила. Мовляв, її черга тепер виставляти. Нехай не віскі, а чай з печиво. Почаювали. Навіть не встигли зі столу прибрати. Аж тут йому як голову знесло. Почав палко цілувати дівчину. Славці спочатку цей набір не подобався. А потім вона піддалась солодким губам хлопця, що пахли печивом і спокоєм. Їй стало так добре. Хвилини поцілунків мчали непомітно. Ніби хто перемкнув час і потягнув за годинникову стрілку. Вже і за 10:06, а може хто справді пришвидшив час? Кому це було вигідно? Цікаво. Славця згадала, що має прийти та дурепа Наталя. Чого дурненька? Бо втікала від того Максима. А вона... Слава зупинила себе на думці і вмліла. Максим! Як можна від нього втекти? Петю, тобі вже пора, як відрізала. Зустрінемось завтра. Будь здорова, моя кохана. Я буду телефонувати тобі кожні 2 години. Хочу знати все-все, що з тобою пов'язано. Іди вже, Дон Жуане. А ми побачимося завтра? Так, іди. Дай я тебе востаннє поцілую. Прийшла Наталя. І Слава впевнила її в тому, що Максим не вартий цноти дівчини. Та й ніхто не вартий. Лише достойний. Наталка змовчала про те, що ця перша ніч мала бути сьогодні. І була налаштована рішуче. Славця відпустила дівчину на 5 років молодшу за себе. Та зробила це із тяжким серцем. Розмова була підозріло лаконічною. Та нехай уже як собі знає. Що зробиш? Життя складне, нічого не вдієш. Згодом усе відбувалося за простою схемою, як завжди. Батьки, домашня робота, вечеря, молитва, сон. На ранок усе село гуло. Всі вже знали, що Наталка тепер блудниця, дівчина, що піддалася спокусі. Ната ледь стояла, хиталася. Її батьки прийшли забрати свою нещасну заблукану дитину. Все було б нічого, та хтось почув розмову Наталі і Слави і побіг чекати ночі, щоб пересвідчитись на власні очі, що перший раз відбудеться. «Я не хотіла, правда, я не винна! Чому ви мені не вірите?»
«Не винна!» – лунало десь іздалини. «Винна, винна!»
Згодом, після кількох тижнів спочинку, Наталя розповіла Славі про цей разок, як казав Максим. Ніякого мольберта, ані романтики. Він просто увімкнув синтезатор і під невмілий супровід співав їй пісню, де грубо натякав, що хоче її вже і тепер. Що грав непогано, бо паралельно із фортепіано ще вмів і бринкати на 6-струнці. То так припав їй до серця, що не чулась, як попливла. Коли почала опиратись, він поцілував. Раз, удруге, світ захитався, їй стало млосно, вона почала розставати. Максим спершу обережно, ніжно, але все ж рішуче почав знімати з неї одяг.
після чого зовсім не ніжно, навіть грубо оволодів нею. Усе було просто, неромантично і боляче. Вранці хлопець навіть не поцікавився, як вона себе почуває. Любов? Яка любов? У ліжку має бути експресія, пристрасть. Такої думки був Макс. Але ж вона його так любила. Наївна дурепа, згодом подумає Славця. Дівчина ніяк не могла зрозуміти, як ця таємниця могла поширитись. Ти комусь казала про це? – спитала вона Наталі. Ні, лиш тобі і... Ну, кажи, може він комусь похвалився на ранок? Бо я чула телефонний дзвінок рано вранці. До нього дзвонила якась дівчина. Може, сестра із-за кордону? Ти ж знаєш, вона вчиться в Австрії. Він, мабуть, похвалився, але вона не могла знову подзвонити комусь у село. Це ж дорого, чи не так? Хлопця подумала і сказала: «Не знаю. Але присягаюся, я мовчала і нічого не казала нікому. Хочеш, я скажу, що це неправда? Та кому яка різниця? Це моє життя». А він хоч щось за кров казав? Що-небудь? Казав, що йому нове простирадло зіпсувало. От козел, я б його! Мені теж дуже шкода своєї вроди і своєї цноти. Але ж я люблю його! І залилась слізьми. Добре, що поруч була мама, обняла її, зрозуміла і повела додому. Селяни вдивлялися в заплакане личко Наталі, і вже всі знали, що з нею сталося. Всі як один вважали Наталочку останньою жінкою на селі. Вона була впевнена, що не витримає такої долі, і поїхала на декілька місяців до тітки. А коли приїхала, Макса і слід пропав. Щез хлопець. Йдучи додому, дівчина побачила на дивовижу красиву квітку. Квітка на початку березня? Та такого не буває. Хіба це різновид підсніжника переростка? І повернулась в інший бік, а коли знову глянула, квітки вже не було. Максимко був задоволений собою, що він повівся як справжній чоловік і зробив те, що й належить чоловікові. Писав смски Наталі, мовляв, воно має ще йому подякувати. Дівчина мовчала і не відписувала. І ось через кілька днів після інциденту йому прийшла дивна смс. Ні від кого, з невідомого номеру. Ти був недостойний її. Мурашки враз пробігли по тілу хлопця, але він не зважив на цю смс. А треба було піти до церкви, покаятися, поставити свічку за здоров'я. Через декілька тижнів тіло Максима знайшли в річці. Не було слідів насильницької смерті. На його обличчі застигла задоволена і блаженна посмішка, ніби людина була щаслива від того, що пішла з життя. Правоохоронні органи зважили на те, що не було слідів насильства, та й не провели навіть експертизи. Поховали Максимка, як то було заведено, зі священником, з відправою, тіло згодом накрили та лише ховали окремо від усіх, як самоубивство. Його батьки довго і важко переживали цю трагічну подію. Наталка, коли приїхала і дізналась, плакала кілька днів. І ніхто не міг її заспокоїти. Було так зле, що бідолаха просто мусила поділитися своїм горем і Славою. Дівчина саме йшла з роботи, і нічого їй було не миле. Навіть Петро, що обійняв її, не відаючи, чому ж вона так побивається за тим Максом. Мовляв, він же не повернеться, а Петя, от він поруч, гріє її своєю любов'ю. «Славцю, Славунцю, я така рада тебе бачити!» Наталка, здавалось, справді була рада їхній зустрічі. «О, привіт, Петю! Привіт!» Слава зніяковіло опустила заплакані очі. «Можна з тобою поговорити, подруго? Я так давно тебе не бачила, хотіла розповісти про своє, ну, знаєш, дівоче!» Почервоніла і подивилась на Петра. «Ах, от воно що!» – нарешті зрозумів хлопець. «Та я вже сам ішов, бувайте!» – і поцілував кохану на прощання. «Ходімо до мене!» – озвалась Наталка. чаю поп'ємо, погомонимо. А чому би ні? Я сама з роботи йду втомлена і не знаю, до чого дома вчепитися. Нічого мені не миле після отого Максимового. Дівчата, наче змовившись, почали плакати. Плакали довго, обнявшись і навперебій голосячи за Максимком. Наталя не думала про те, чому ж і Святослава так побивається. Горе, воно як сніг, звалиться людині на голову, а потім думає, що з ним робити. Воно людей єднає за своїм особливим неписаним законом. І проси, і моли його не відступиться, аж доки не забере молодість та красу, а подарує лише тяжкі страждання. Що ж мені тепер робити, подруго? Я після цього не можу нічого. Ні пити, ні їсти, ні взагалі що-небудь. Не можу із собою нічого вдіяти. Бідолашко, ти так схудла, лебідонько. Тобі треба більше їсти, ходити хоч на якусь роботу, щоб відволіктися, і вдома не сидіти. У нас якраз старенька бібліотекарка на пенсію йде, місце звільняється. Хочеш, замовлю за тебе словечко. Ти ж у Полтаві вчилася, на факультеті іноземних мов. То, думаю, вчена і тямуща дівчина. Хочеш? Дякую тобі, але ні. Я останнім часом почала помічати такі дивні-дивні речі. Наприклад, у мене з головою все добре, я це знаю, бо всі кажуть, що адекватно себе поводжу. Пам'ятаєш, у нас тече невеличка річка, там, де Максимко і замовк. Не згадуй краще про нього. І що? От я там бачила якихось істот. Вони й не люди зовсім, з довгими риб'ячими хвостами. Кажуть, їх у народі русалками охрестили. Так, правду кажеш. А ще через деякий час у них буде русалчин великдом. Але то їх люди вигадали, щоб поле оберігали від злих духів. Нашим людям треба ж у щось вірити, крім Бога. Так було цікавіше жити. І що з тими русалками? Вони співали мені «Проведу я русалочки». Пам'ятаєш, ми ще коли були в школі, ту народну пісню співали. Що ти стояла біля річки і слухала їх? Дивина та й годі. Тут треба тобі відіспатися, помолитися і ще раз посповідатися. Великдень пройшов місяць тому. Ти ж перед ним сповідалася, чи не так? Звичайно, і до церкви я ходила, і молилася. Та й не стояла коло річки, що хай йому греть, боялася. Це такий спів, не спів зовсім, як клич. Така заклична пісня, ніби ходи з нами бавитися. Я злякалася більше, як я боюся смерті, та й утекла звідтіля. Але ж ти знаєш, інколи треба понад річкою йти, щоб до іншого кута села дістатися. А якщо ти діло ввечері, та ще й самі. Ой, лишенько, не піду більше сама, та й так пізно. А коли перестала я ходити там, вони мені снитися почали. Такі красиві та гарні. А ти знаєш, що ще в язичницькі часи їх так називали за кольором плавників? Ти що, гориш уся? Може, в тебе лихоманка? Ходімо, я тебе спати вкладу. Ходімо. А хтось із твого кута на мій іде сьогодні? Вже й пізня година. Слава собі налякалася, бо була дуже вразлива. Іде, баба Парасковія, до онуків на ніч. То йди з нею, а я помолюся та й спати ляжу. Бувай здорова, приходь в гості. Клавці дуже поталанило цієї ночі, бо з бабою Параскою ще й дід Андрій йшов і його собака. А що, бабо, правду кажуть, що бувають такі потойбічні істоти, як русалки? Ага! Доню, кажи голосніше, бо дід уже майже глухий, а я від його гучного голосу оглухну скоро на старості років. Кажу, чи правда, що бувають русалки в річках і озерах? Доню, розкажу я тобі таку історію, але ти нікому ані чичирк, зрозуміла? Бо скажуть, що баба геть із глузду з'їхала, домовились? Добре, бабцю, кажіть. Як я ще була молода, то жила в нашому селі така дівка, звали її Марічкою. Вона була не дуже то й красива, Але хлопці за нею табунами ходили. Чи то на ній медом мазано, чи як. Полюбила вона діда Андрія. Що зараз коло тебе йде?
Ге?
Обізвався дідусь. Що ти там про мене мовиш?
Та розказую Андрійчику про твої молоді роки. Та й про Марійку. Ой, краще мовчи. Не забивай дитині дурним голову. А то сама перехоче заміж виходити.
Ай, вже як буде, так буде. Оце дід зараз не такий файний, а раніше був красен на все село. Його та Марічка полюбила до смерті, а він їй не відповідав взаємністю. Здавалось би, дівко, чого тобі ще треба? Вибирай кого хоч, лиш не Андрія.
А ні, то вража душа була і горда, на чим світ стоїть.
Я тобі таке й скажу, дитино. Нашим світом ходить епідемія гордості. І ніхто, навіть наймудріший, не може її позбутися. Як не стараєшся, як не мучишся, чи себе на поталу бідам кидаєш. Вона була, є і буде, та я проклята гордість. Нікому її не вдасться виняти із серця. То закон природний. Але й гріх то... Тяжкий гріх, щоб його викинути з душі, потрібні роки. Та й скажу тобі таке, вона зажидала діда мати в чоловіках. Що тільки не робила, аж з нечистим зв'язалась. Якісь зілля варила, да траву і квіти з кладовища приносила під хату дідові. А він то не брав, лиш кропив свяченою водою, і воно за ніч засихало. Вона й у красуню за ніч перетворювалась, да й приходила до діда в єдиній лиш сорочці. А якби його звабила, то подіяли б її чари, привернула б до себе, а потім дід би її так зненавидів, що гіркіше полину була. А якщо й до церкви не пішов би, і геть пропав, і не було б у нього онуків та правнуків стільки, та й його не було б. Сильний був, не піддавався чарам, та й до церкви ходив. А як за відьму поставиш свічку в церкві, та й вона має прибігти, бо ти її кличеш. Та й став весь час за здоров'я. Дитинко, а ти маєш час, бо ми вже ген майже прийшли, чи може тобі не цікаво?
Розповідайте, бабусю, дуже цікаво.
Так те є. Прибігала вона, то солі попросить, то цукру, а то соломи чи пшениці. Придумувала відьма проклята, як то його зі світу звести. Та й догралася. Ти ж знаєш, що на русалчин Великдень збираються ті вражі душі. Відьми та русалки до них приходять на гостину. Пішла вона на річку вночі, а то було літо, та й так спекотно їй стало, що аж скупнутись рішила. Роздяглася вона ся. Полізла у воду. Старі люди кажуть, що втопилася. А ще мудріші повідають, що її русалки залоскотали. І вона на наступний день по річці собі пливла. Така щаслива, що ніби хто їй золото надавав. А мертва ж. У селі дуже не плакали. Але з того часу, ближче до зелених світ, у селі когось ховають. Кажуть люди, тут русалки винні. Бо в інших селах на Купайла люди топляться кожного року і все більше як купаються. А у нас от таке було. З того часу люди русалок шанують. Цілий рік їх на глині та кераміці виліплюють. Ти ж, може, бачила горнятка із зображеними русалками?
Ні, а у твоєї мами такі були колись. Бо ж назва Русалії походила від назви якоїсь давньоримської культури.
Точно тобі не скажу, доню, але як я ще мала була, то нам у школі таке розказували. А ще їхня назва походить від Розалії, чи то від слова Розана, цебто троянди. Цвітуть і квітують вони, наче ті троянди, коли їх підливати і лаліяти. А коли забуваєш про них, мають такі колючки і людей залоскочують. Ти ж відаєш, так? Отож бо й воно. Що в твоєму інституті такого не вчили. А старше покоління знає, ще їх називають грянами, гринухами. Люди завжди думали про тих істот і вшановували їх народними забавами у четвер, після зелених свят. А тепер, от останнього року, не вшанували. Бачиш, що робиться? Пам'ятаєш Максимчика, царство йому небесне? І Параска перехрестилася 3 рази. Не покаявся хлопець у церкві за отой свій гріх із Наталею, а русалки його хап і зловили. Лоскотали, аж доки не відійшов він в інший світ. А бачила дитину, яке в нього обличчя щасливе було. То вони все зробили. Я казала людям, щоб не ховали його як самовбивцю. Та ні, де там? Стару бабу дурну слухати. А ти, дочко, не думай, що то всі старі з розуму з'їхали. Старі люди мають таку мудрість, що молоді такого ні в якій книзі не почерпнуть, ні в яких комп'ютерах не знайдуть. Вони мають досвід років, і саме цей досвід виділяє їх посеред інших людей. Цей розум, ця освіченість, як тепер кажуть, нікому не потрібна. А ні, цінуйте молоді старше покоління, бо знають люди, яку пораду дати, де приголубити, а де й насварити, бо таке і є життя, доню. Нині ти знаєш, як то воно робиться. Дякую вам, бабцю, за цікаву оповідь. І дідові передайте, що він герой, як устояв перед чарами такої злої відьми, а потім знайшов вас та й оженився. Бо ви добра і мудра. Дай вам Бог здоров'я. І тобі, доню, йди з Богом. Ввечері Слава не могла довго заснути. Все крутилася, вертілася, вважався її ліс, болота та річка їхня, ніби там русалки живуть і хочуть її залоскотати. День прийшла до неї Наталка, бліда як смерть, і мовила: «Прийшла я прощатися, Славці. Їду в Полтаву, там уже напитала роботу і житло. Боюся я нашого села, боюся не так людей, як отих зелених створінь, що ближче до їхнього Великодня, то більше вони мені спокою не дають. Піду, благослови мене, як мати благословила. Господь з тобою, прости мені за все, що було поганого. І ти мені прости, приїжджай до мене. Приїду». Зустрічі. Наталка не знала, що їй достеменно робити, як той страшний русалчин Великдень пережити. Враз її осінила цікава думка. «Ало, Петрику, привіт! Ні, я не на роботі. Ти що, забув канікули ж? Ти зайнятий? Для мене, звичайно ж, ні, я знаю. Приходь, є розмова. Ні, нічого не сталося». Петро прийшов так швидко, як тільки міг. «Кохана, що сталося?» «Нічого, люби, я просто хотіла спитати тебе одну річ. Питаю все, що хочеш. Ти ж знаєш, для тебе я небо прихилю. Ти не знаєш, коли я вчилася в Києві? Було в селі таке свято, русалчин Великдень? Бо я тоді якраз не мала як приїхати. І так було не один рік. Щось таке я чув. Давай, може, до моєї баби дзвінки спитаємо, сходимо. Вона старша, може, знає». «Добре, тільки ти не поспішай, мій милий. Куди я тебе поцілую?» «Це я люблю, кохана». Час знову працював не на них. Слава десь літала, коли Петро був поруч. Не чулись, як і сутеніти почало. Вже й Славчині батьки прийшли. Батько якраз мав роботу в полі, а у мами магазин зачинився. Хлопець швиденько пішов додому. У них не було прийнято хлопів до хати на ніч кликати, тому закохані намагалися бачитися на якомога нейтральнішій території. Слава завбачливо попросила Петра не забути про її прохання та розвідати те, що потрібно. Обережно, ненав'язливо, щоб не було зайвих питань. На ранок дівчина встала на світ ні зоря. Навіть її півень ще не прокинувся і зателефонувала до Петра. За довгих 5 хвилин хлопець взяв слухавку. Сонний голос свідчив про глибоку дрімоту. «Ало? Так? А, кохана ти? Ні, вже не сплю. Я ж казав, пам'ятаєш, дзвони мені хоч уночі, для тебе, коли захочеш. Я ж тебе люблю, чулися сонні слова зі слухавки. Ну що, ти взнав? Дівчина нервово хапала ротом повітря від нетерплячки. Про що? А, згадав, давай я встану, миюся і тобі передзвоню. За 5 хвилин. Хлопцеві не хотілося вставати, та заради коханої. Добре, чекаю, тільки швиденько. Петро не запізнився ні на секунду, бо вона рахувала. Цікавість аж з'їдала її. Славунцю, ти знаєш, котра година? Ще й 5-ї немає, а ти вже встала. Невже це так важливо? А у мене сьогодні вихідний. Давай до міста поїдемо, морозива поїмо. Хочеш, навіть зараз. Візьму татову стару машину. Добре, добре, але потім. Кажи давай, що ти дізнався. Слава горіла від нетерплячки. Все, все, чого лементуєш? Розповіла мені бабуся Дзвінка, що був у селі такий звичай. Дівчата наряджалися русалками та йшли в четвер після зелених свят з віночками до річки. Віддавали честь русалкам. Слухай, я ж учителька, правда? І мене в селі як освічену людину послухають, так? Дівчина не на жарт розійшлася. Думаю, ти маєш рацію. А що? Здивувався Петя. Допоможеш мені, Петрусику? Я тебе так прошу, будь ласка. У чому, зіронько? Хлопець не на жарт перелякався. Може, щось сталося? Скоро ж зелені свята, а потім свято русалок. Давай організуємо це дійство. А то будуть убивства. Будуть, я це відчуваю. Зозубко, а з тобою все добре? Тепер він ще дужче переживав за психіку дівчини. Ні-ні, все наче в порядку. То я детективних історій начиталася. Так, жартую, щоб тобі цікавіше стало. Ага, тоді, звісно, допоможу. Ще й своїх хлопців-трактористів долучу. Давай нині в місто поїдемо. Хочеш, у кіно підемо? Його очі заблищали. А давай! Славка загорілася нав'язливою ідеєю зробити це дійство реальністю. Вона аж засяялася, уже почала на ходу придумувати святкування. Це ж ще як цікаво буде. Але на то треба благословення священика. І час, і його прихильність. Нічого, то все буде. Хай, ну, я поїду до міста. А там накупляю стрічок різних. Може, яку сукенку нову на свято. Думала щаслива дівчина. Я ж грошей собі на обновочки вже давно відклала достатньо, так що буде і на нашій вулиці свято. Раптом дівчина побачила у вікні вогняно-червоного півня. Дзьоб його виблискував, ніби був створений із золота. Він ходив по двору, наче зачарований, і без перестанку кукурікав. «Свят, свят, свят!» – перехрестилася дівчина, але за мить він пропав так само швидко, як і з'явився. От кляті русалки, дурять мені голову. За цей час у вищих сил з'явився план щодо цієї тямущої молодої дівчини. Та нехай їх прихильність вона вже отримала. Лишилось стати жінкою і нехай буде це їхньою таємницею. Петро пішов одягатися, на швидку руч поїв, зробив трохи домашньої роботи. На годиннику 7 ранку. Як можна було виїжджати, і не так спекотно на дворі, вже видно, і дороги менше буде. Лише годинку, може трішки більше. За цей час Слава поваляла ще трішки, задоволена своєю вигадкою розбудила батьків, повідомила про те, що їде в місто, отримала список речей, що там має прибрати, та й зібралася. Петро вже чверть години стояв біля її хати, а вона все чепурилася. Як у місто, та нефайно втягненою, не нафарбованою їхати, треба ж обов'язково гарно виглядати. Ой, Петрику, ти вже є? А ми що, не їдемо? Дівчина щиро здивувала. Їдемо, чому ж ні? У свою чергу знітився Петро. А чому на тобі той самий одяг, що ти кожного дня на роботу вдягаєш? Так, теє, я нічого такого парадного не маю, хоча я зараз, 3 хвилинки. І причешися, нещастя ти моє, причешися гарніше, щоб було видно, що ти хлопець, а не якась там горила. Може, ще й гель для волосся я йому в місті куплю. Зроблю чубчика налакованого, буде не гірше міських хлопів. Петро на диво швидко прийшов, чистенький, навіть попрасований. Ну як я тобі? Покрутився, наче танцюрист. Ти наче модель у ньому, вона посміхнулася. Цей піджак тобі дуже пасує. Але ж зараз літо. Нічого, не спарюсь, нормально мені буде, аби ти задоволена була. Я ж для тебе все зроблю, розумієш? Люблю тебе, люблю. Ходімо, вже нещастя ти моє. А де машина твого батька? Так ось вона, і він показав на Жигулі. Я на ній з тобою нікуди не поїду. Я думала, якась Лада, чи в крайньому випадку нормальні Жигулі, а не копійка. Панночку, ви хочете в місто чи ні? Та вже і так і буде, сідаю. Та якщо порветься моя дорога сукеночка, будеш сам її відкупляти. Їдьмо. І нарешті вони рушили. Дорога виявилася нелегкою, бо вже навіть зранку стояла спека. Петро скинув піджак і показав свою нову чистісіньку білу футболку. «Який ти в мене красивий!» Дівчина не думала сказати Петрові щось приємне, не все ж йому недоліками дорікати. «А яка ти в мене вродлива! І підмалювалась, і цукеночка чорна в горошок! Тобі так личить, красуня!» «Дякую, та їдьмо вже! І зроби музику голосніше, непогане радіо, я тобі скажу! Навіть інколи можна джаз почути!» «А ти любиш джаз, зірочко моя?» – зрадів, неначе йому мільйон дали. «Так, в гуртожитку провели інтернет, то я в дівчат за їхнім ноутбуком сиділа. Наслухала стільки цікавого джазу!» «Ти якась дивна! Чув я того Армстронга один раз, правда випадково, так це і є джаз!» «Нічого ти не розумієш у музиці, крім цього виконавця є ще багато інших!» Раптом дівчина широко розплющила очі і від переляку крикнула. «Петре, гальмуй!» Хлопець не на жарт перелякався, бо саме виїхав до озера, а дорога проходила поруч водою. Перед ними пронісся маленький хлопчик і, ледь не потрапивши під колеса, спокійнісінько побіг собі далі. Коли ж Слава поглянула в той бік, де бігла дитина, на місці його була лише пилюка і нічого більше. «Славчик, з тобою все нормально? Там нікого не було!» Спантеличений Петро знову завів мотор. «Ой, вибач, мені привиділось. Я, мабуть, не виспалась та ще сонна. Певно, я краще посплю». «Перевіряють», – думала і вирішила мужньо промовчати. Цілу годину до Полтави дівчина спала. А коли прокинулась, хлопець вручив їй те, що тримав у руках – диск із американським джазом. «Ось, тримай, моя кохана, тепер ти весь час будеш на хвилі улюбленої музики. Ми вже хвилин 20, як приїхали, але я тебе не будив і пішов у кіоск за диском». Здивована і сонна Слава подивилась на музичний дарунок і сказала: «Дякую, Петрусю, але не потрібно було, в мене вона є». Це вже пошепки, щоб його не образити. «Ти щось сказала, Люба?» «Ні, милий, ходімо. Ти настільки красива і така для мене дорога, що мені захотілося зайти до одного магазину і дещо купити. Але про це згодом. Ти такий таємничий». «Так, але за півроку ти мені так дечого не сказала». «Що, люби? А ти мене любиш? Я разів і 100 тобі про це кажу. Я ладен кричати на увесь світ, що кохаю тебе усім серцем!» І він викрикнув на усе місто. «А ти?» «Мабуть. Та що ти таке придумав? Люди ж дивляться. Я не випущу тебе зі своєї машини, допоки ти не скажеш, так чи ні?» «Це що, допит? Чи, може, я в суді?» «Ні, мені просто це необхідно знати напевно», під градом струменів і зображеного обличчя Петра. «Навіщо? Що ти задумав? Просто мені буде приємно це почути. Я колись іншим разом скажу, не при цій нагоді». Хлопчина засмутився. «О, як засмутився! і ходив похнюплений увесь час. Вони заїхали на ринок, купили всі необхідні речі для святкування. Згодом ті, що просили їх батьки, він подарував Славуні букет червоних троянд. Для неї все було наче як у казці, яка закінчилась походом у кіно і прогулянкою в парку. Фільм, звичайно, був про кохання, такий романтичний, страждальницький, і закінчився хеппі-ендом. Стандартна програма для двох закоханих. Їхня подорож завершилася щасливо, лише хлопець був навдивовижу втомлений і засмучений.
«Що сталося, Петрусю?» – запитала Слава.
«Нічого такого, мені просто пора додому йти».
«Ой, ну, тобто їхати, дякую за гарний день».
«Ні, я ж бачу, що сталося, розкажи мені». Її обіймів було достатньо, щоб він знову відчув прихильність до себе світу. Розтало і як завжди. Дівчина підкріпила це маленьким солодким поцілунком.
«Я просто хотів дечим із тобою поділитися».
«Кажи».
«Ні, не тут, не зараз. Взагалі, давай змінимо тему. Я люблю тебе».
«Що?
Що чув?»
Петрові ніби хто відро холодної води вилив на голову.
«Це найкраще, що зі мною сталося за цей день».
«Я рада, ну бувай». Слава побігла додому, залишивши враженого хлопця на самоті зі своїми думками. Вдома дівчина зі щасливою усмішкою зайшла до кімнати. Всі виглядали похнюпленими і дуже засмученими.
«Ми хотіли зателефонувати, але потім подумали, що не варто псувати твою прогулянку».
«Що сталося?» – дівчина злякалася до дрижаків.
Мати Максима наливайка повісилася.
«Як?» – очі Славуні стали скляними, гарячими і вогкими. Дівчина просто відмовлялася вірити у цю страшну новину.
«Її більше немає? Як так сталося?»
«Я ж відчувала, але як?»
Вона відмовлялася вірити у почуте.
«Ніхто нічого не знає, доні. Так, певно, тужила за синочком. Та й...»
Дівчина плакала, не перестаючи. Трохи заспокоївшись, зателефонувала до Петра. Батьки вирішили не втомлювати дитину подробицями.
«Петре, ти чув? Більше не в змозі видушити з себе ні словечка, вимучена чужим горем. Слава надіялась почути від коханого, що це неправда».
Так, вона була хорошою жінкою і доброю матір'ю. Хлопець уже знав про трагедію.
«Думаєш, це все збіг обставин? Хто ж наступний?» Славця билась в істериці. «Про що ти, кохана? Ти мене вже втретє дивуєш за сьогодні».
Раптом дівчина змовкла і вже спокійним голосом мовила. «Не зважай, у мене все добре».
«Славунечко, може прийти до тебе поговоримо, чаю з липовим цвітом поп'ємо? Я тебе обійму, ти про все забудеш і трішки поспиш?»
«Ні, дякую, на добраніч», – і кинула слухавку.
Ця ніч для Славці та Петра була безсонною. Хлопець зрадів, що сьогодні не здійснив одного з найважливіших вчинків у своєму житті – запропонувати Славуні руку й серце.
«Може, то все на краще?» – подумав він.
Бідолашка весь час плакала, згадуючи про Максима, а тепер ще й про смерть його матері. Насправді вона не любила свого хлопця, сказала це лише із жалю до нього, та й у всього є свій кінець. Горе змучило Святославу і прибило до ліжка, ніби забило цвяхом. Лише під ранок дівчина заснула.
Прокинувшись, вирішила, що задобрювати русалок потрібно вже, щоб не ставалося більше трагедії. Перша половина дня була важкою для всіх її родини. Після похорону, що підірвав здоров'я багатьом людям із села, дівчина зрозуміла, що діяти треба негайно.
Але як? Ще не завершився траур, а зелені свята вже на носі. Що ж робити? Святкувати точно не можна, бо це порушення усіх написаних людських законів. Раптом вона згадала про старезну книгу, яку колись мала її бабуся. Там були вміщені всілякі заклинання і рецепти лікування від усіх хвороб. Якби ж бабуся була жива, вона б точно щось порадила. Дівчина спустилася з горища, тримаючи книгу в руках. Молодша сестра здивовано оглянула Святославу. З голови до ніг у пилюці, вираз обличчя як у божевільної. Що ти задумала, Славко? Це ж старезна бабусина книга. Що ти робитимеш з нею? Я думаю знайти там рецепт від болю в спині. А ти хіба не знаєш, що майже всі рецепти є в інтернеті? Ходім до Іринки, вона тобі покаже. Е, ні, Соломійко. Тут потрібен інший рецепт. Слухай, тобі 14 років, а ти така розумна і навіть в інтернеті краще мене розбираєшся. Що ж там розбиратися? Все просто. Добре, тільки ти мамі не кажи, що мене бачила. Гаразд, мамуня буде переживати, що маю хвору спину. Домовились? Та, добре, але з тим не жартуй, бабця казала, що то страшна книга, а спинку полікую лікаря. Тітка Палашка так собі застудила, що ледь дійшла до фельдшера. Думала, помре дорогою. Це мені її дочка молодша розказувала. Ми з нею за однією партою сидимо. А, ну так, ти ж знаєш. Ти ж пані вчителька. Мене через тебе вчителевою донькою дражнять.